Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alma Ómarsdóttir segir síðdegis fréttir. GPS-mælingar sína vísbendingar að landrið sé hafið á nýju Svartsengi sem bendir til þess að kvikusöfnun sé hafin en hluti þess að líkindum vegna áhrifa frá myndun kvikugangsins 1. apríl. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Aflögunarmælingar sína að enn mælast hreyfingar á GPS-stöðum í grennd við norður hluta kvikugangsins meðal annars í Vogum og við Keili. Sömu gögn sína einnig mælanlegar sprunguhreyfingar nokkra millimetra í austur hluta Grindavíkur. Talsverð gikk skjálftavirkni var við Trölladyngju í gærkvöldi og í nótt stærsti skjálftin í hrinunni mældist 4 að stærð. Jarðskjálftavirkni við kvikugangin hefur aftur á mótið farið minnkandi. Enn nokkur óvissa þróun næstu daga og því ekki hægt að útiloka kviku hreyfingar í ganginum að því segir á vef veðurstofunar. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur í samráði við viðbragðsaðila opnað fyrir alla umferð til og frá Grindavík. Hann metur áhættu inni í þéttbýlinu í Grindavík ásættanlega við núverandi aðstæður. Áhættan sé hins vegar óásættanleg fyrir alla inn á gossvæði. Framtíð TikTok í Bandaríkjunum ræðist á næstu klukkustundum þegar frestur sem Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf kínverskum eigendum miðilsins til bandarískra fjárfesta rennur út.
Bandaríkjaþing samþykkti að banna miðilinn yrði hann áfram í eigu ByteDance sem kínverskt ríkisfyrirtæki 20. janúar. ByteDance hefur engan áhuga á að selja reksturinn. Trump var sjálfur hlindur banninu árið 2020. Bandarískir embættismenn telja að kínversk stjórnvöld noti miðilinn í sína þágu og geti safnað upplýsingum notendur sína. Forritið sé þannig ógn við þjóðaröryggi. Fjölmörg fyrirtæki eru sögð sína TikTok mikinn áhuga til að mynda vefmarkaðsrisin Amazon. Hugbúnaðar fyrirtækið Oracle sagt mjög áhugasamt, enda hefur fyrirtækið reynt að eignast hluti í forritinu árum saman. Gögnum notendur TikTok í Bandaríkjunum eru hýst í geymsluskýi Oracle. Sjálfur sagði Trump í gær að stjórn hans væri mjög nálægt við að ná samningi TikTok. TikTok einn vinsalæsti samfélagsmiðillinn í Bandaríkjunum með 170 milljón notendur.
Robert Jóhansson sagði frá. Karlmaður sem leitað var við ægisuði gærkvöld fannst kaldur og rakin eftir skamma leit lögreglu og björgunarsveita. Björgunarsveitarmenn beittu endur lífgun á vettvangi og var maðurinn fluttur með lífsmörk á slysadeild. Guðmundur Áskersson, lögreglufulltrúi, segir aðgerðir á svæðinu hafa gengið vel. Lögregla naut aðstoðar björgunarsveitarmanna auk þess sem fjórhjól og drónar voru notuð við leitina. Óskað var eftir aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar við leitarstörf en hún var kölluð til baka þegar maðurinn fannst. Aðalmeðferð í máli pilt sem ákærður fyrir stungu árás sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana lauk í hérastómi Reykjavíkur í dag. Guðmundur ST Ragnarsson, verjandi hins ákærða, segir í samtali við fréttastofu að hann hafi farið fram á að hámarksrefsingu yrði ekki beitt í málinu. Hann sagði að það ekki tímabært fyrir sig að tjá sig málið fyrir en dómur væri fallin. Dómar í málinu sagði niðurstöðu eiga liggja fyrir innan lögbundins frests sem eru 4 vikur. Afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur mennta- og barnamálaráðherra var rétt ákvörðun að mati 74% svarenda í nýrri könnun maskínu fyrir vísi. 26% svarenda segja ákvörðun hennar afsögn hafi verið ranga. Í könnuninni var fólk spurt afstöðu til afsagnar Ásthildar Lóu og spurt hvort því hefði fundist fréttaflutningur mál hennar hafi verið sanngjarn eða ósanngjarn. 55% svarenda fannst fréttaflutningurinn hafi verið ósanngjarn, 30% fannst hann hafi verið sanngjarn og 15% svörið því til að hann hefði verið í meðalagi. Ísland mætir Noregi þjóðadeild kvenna í fótbolta klukkan 16.45 í dag. Leikurinn sýndur beint á RÚV og hefst útsending klukkan 16.15. Ísland með 1 stig eftir 2 leiki í þjóðadeildinni, Noregur með 3 stig. Veðurhorfur, suðaustan kaldi eða stirningskaldi á morgun og lítilsáttar væta, en hægari og léttskýjað landið norðaustanvert, hlýtt í veðri. Fréttir verða næst saður í útvarpi klukkan 5, við minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri lokið.
Friðrik Ómar, Gunnar Dís og Hrafnhildur Halldórs.
Þetta síðdegis útvarpið
á föstudegi.
Jú, mikið rétt. Klukkan var 4 og síðdegis útvarpið farið í lofti. Við sitjum hérna með Friðrik Ómar og Gunnar Dís. Komið sæl.
Jú, komiði sæl og blessuð. Gott veður á landinu.
Herðu, og lítur vel út næstu daga. Ég heyrði systir minn á Akureyri og hún var að labba út úr vinnunni bara upp úr 2 og það var 13-14 stiga hiti sá hún. Og spáunum helginni er bara svoleiðis fyrir norðan. Það bara lítur þannig út að þetta er bara 11-12 stig og sól.
Þetta er dásamlegt.
Já, kannski ekki gott fyrir skíðasvæðin fyrir páskana, hins vegar.
Já, ég veit að...
Það eru ekla margir sem eru búin að bóka sko hús Já. Og fjölskylda ætla að fara skýði.
Já.
En við sjáum hvað setur, það sko við skulum ekki gefast þur. Það gæti komið rétt í næstu.
Er ekki verið að búa til snjóastar?
Jú, ekki alls þar, en þú veist hvað ég að meina. Það líka eitthvað skrítið að vera bara í tíust eða hita.
Á skýðum?
Á skýðum.
En svo hafa þessi staðir sem eru skýðasvæðir svo upp á svo margt annað að bjóða.
Jú, jú.
En ég viðurkenni það alveg þetta. Ég ekki skýðamanneskja sjálf.
Nei.
En ég skil alveg angist þeirra sem að eru í þessu sporti og vilja fara að hafa gaman páskana og eru búin að bíða eftir páskunum.
Algjörlega.
Af því að það ekkert eitthvað hlaupið að því kannski að fara á skýði þú þarft daldi tilhaupa því
Já og maður einhvern veginn sko í gamla daga þessu þegar Andrésar andarleikarnir voru sko þá var allt á kafi snjó núna bara, þú veist, þetta bara erfitt að halda viðburðin á þessum tíma
Já,
það bara þannig
Hann búið verið nokkur ár þannig
Já, en þú veist, hvað þetta? Hvað þetta bara? Þetta línujarðar sem engi vill viðkenna að fáir?
Já, ég veit ekki
Nei,
örglega
Eða tímabil bara
Já, ég veit ekki Ég held að við ættum allavega ekki að vera að tala hlínun jarðar í dag á
Nei.
Þessum degi.
Nei, lítum að vera þess.
Já, þetta var svona léttu dagur.
Já, já, algjörlega.
Eins og við erum farin að hafa sýtið eftir bíð svona áfæstu dagum.
Já, það ekki.
Já.
Við varum enn að við varum bara eftir hvað ætlum að hafa eða ætlum að gera núna. Við gerum bara eftir.
Við gerum bara eftir. Já, já. Það verður líka frábært tónlist.
Já.
Ég ætla bara að segja það.
Já,
þú búna að handvelja hérna.
Þetta bara stuð, sko. Við erum bara að kveiki okkur í dag.
Já, hérna hér.
Já, sennilega, ekki svo mörgur lögum um kaninur, en jú, reyndar gerði, sko, Pétur Kristjáns og hérna, Rabbits, til dæmis.
Það er rétt.
Það er rétt, já. Einhver fleiri, bara ég var að finna ykkur tengingu.
Ekki mjög mörg svomi minni um kaninur. Það oft sungið, það náttúrulega mikið sungið dýr.
Það mikið sungið hinn og þess. Kannski getum við að gera svolítið stemma þátt einhver tíman að vera bara með svona dýralög.
Já, eitthvað það sem hefur verið það.
Hvað sem fólk er að leita eftir?
Það hljóma mjög vel.
Kannski geta það verið skemmtilegt, ég veit það ekki.
Ég held að væri bara mjög skemmtilegt. Já. Þetta ákveðið.
Já, en það verður ekki þættir í dag.
Nei. Við ætlum að gera eitt og annað. Við ætlum að hringja til útlanda eins og við höfum nú gert áður.
Já.
Nú komum við svona dagskálið sem heitir Íslendingurinn okkar í útlöndum.
Mm-hmm.
Og Íslendingurinn okkar í útlöndum á þessu sinni er Kristinn Guðmundsson.
Mm-hmm.
Hann soðkokkurinn.
Já.
Þekkjum hann öllum
mönnum. Svo sveið allt.
Hann síður allt.
Já. Ég man eftir, hann var skemmtilegur.
Og hann skemmtilegur.
Já,
hann mjög skemmtilegur.
Já, já.
Hann bústur í Belgíu.
Mm-hmm.
Ég reikna með þess að koma sumar í Belgíu.
Já.
Aldrei það ekki.
Ég hugsa það, allavega kannski aðeins betri en ég.
Stuttur með bólur.
Já, ég meina, ég bara svo menna stuttur með bólum við Borganesi. Bara í 8-9 stið hita.
Eru menn alveg tjúlaðir hann
í? Það bara búið að vera núna síðast þennan daga bara loppt, þú veist, ég fór út á pallin á hann og það bara bara fuglasöngur, hann lappaði gegn að fá kóngulóin í spilskrun hjá mér.
Nei.
Jú. Og húsfluga inn á klósti. Þetta það er alltaf gerast.
Þetta að lifna við það saman heyri ég.
Heldur betur.
Ég þarf að drífa mig heim og loka gluggunum heyri ég.
Já, þú ert þetta kóngulær.
Já, ég ekki til í allavega labbi inn í bílskúrum minn. Ég reyndar ekki
það
með bílskúr. Hann það mun sleppa.
Æ, okay.
Það mun sleppa. Við ætlum sérst að heyri honum og jafnvel fá einhverja hugmyndir af því hvað hægt að elda í svona góðu veðri.
Já, einmitt.
Ha, við tölum ekki við soðkokkinn án að fá eitthvað matatengt.
Nei, nákvæmlega.
Nei,
ég sammála því. Já. Og svo náttúrulega sko fáum við til okkur hérna þjóðargersemi hérna eftir klukkan 5. Hann Eddu Björgvinsdóttur. Þann var alla kynnana en samt það eru kynnslóða fólk eruglega sem að kannast lítið við hana en hún búin að gera garðinn frá henni síðastliðna vikur með svona vissum karakter sem er svona að koma með spaugilega svona nálgun á hlutina og það sem að gerast í þjóðfélaginu.
Já, og við ætlum að setja sniðið með henni og svo ætlar hann Sigursteinn Másson að koma til okkar eftir og fá sér kaffibolla með okkur.
Já. Það náttúrulega hann komið með tættina sína, sönni íslensk sakamál eða sakamál á sjónvarpi Símans. Mjög spennandi.
Já.
Og það bara eitthvað við röddina sem að verður bara alltaf smá röddur.
Já. Hann með rosalega flotta rödd.
Já, hún líka bara, þú veist, pæla í því áðan, þú veist, þessi maður getur ekki gert hvaða vinnu sem eftir þetta hafi verið með þessa þætti.
Örugglega ekki.
Nei.
Það er svo langt síðan að byrjaði með það. Þannig að þetta er örugglega búið dálítið mörg ár sem
að... Hann er bara að glæpa fíkil.
Já. og í gær þá var kringt Ungfrú Ísland.
Já.
Það var, þessi keppni var haldin í gamla bíó í gær og ný kringt Ungfrú Ísland heitir Helena Hafþórsdóttir O'Connor og hún ætlar að koma til okkur eftir.
Mm-hmm.
Ásamt Manuel Ósk.
Jú, jú.
Sem að er, hún er framkvæmdastjóri.
Framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland, já.
Já.
Akkurat.
Þannig að það er alltaf að koma til okkur eftir og svo kannski, ég er alltaf jafn meitt fyrir því.
Já.
Sem að sjá hvað tíminn leifir okkur.
Já.
Þá er það gamla góða þjóðarsál.
Gamla góða þjóðarsál.
Já, við erum svona svolítið að alltaf að vera heitari og heitari fyrir.
Fólk var að hringi síðustu viku og bara svona segja svona hvað var að fara að borða og svona það var ekkert mikið að tala jú, þetta náttúrulega samt til þjóðarsálin. Ég meina bara það sem fólk er að gera.
Bara hvað sem er.
Já,
það sem er í sálum okkar.
Já.
En við ætlum að byrja á þessu hérna. Mm-hmm. Friðrik, og veist hvað þetta þýr?
Já, ég veit hvað þetta þýr.
Það er landsleikur.
Það er landsleikur í dagmaður, stelpurnar okkar.
Já, í fótbolta.
Í fótbolta, já, mikið rétt.
Ágæta það kom fram eða er einhverjum sem að, ef þetta hefur farið fram hjá einhverjum sem ætti nú að vera ótrúlega, það búið að fjalla mikið um þetta í fréttum.
Mikið um þetta, þá sérstaklega gerum við þegar það kom á daginn að það var ekki uppselt á leikinn, en nú skilst mér að okkur að það sé búið að seljast upp sem betur fyrir.
Já, og svo við erum auðvitað með útsendara á vellinum sem að er að fara að lýsa þessum leik og fjalla eitthvað hann held ég líka. Hann heitir Gunnar Birgisson, kom til sæll og blessaði Gunni. Er fólk byrjað að streyma að hann stutt í leik núna?
Já, nú fólk byrjað að streyma að og hérna uppsett á leikinn, þannig að hérna, og þróttararnir hafa gert mjög vel í samstarfi við KSÍ að hérna, rigga upp alþjóðlegum velli hérna niður í Laugardal við hliðin á ja, verðandi, nú verðandi náttúrulega þjóðarleikvangi okkar Íslendinga sem að hérna, ekki er hægt að leika á en þá eru góður og dýr og hérna, þróttararnir stöku til og hérna bara allt við frábæra aðstæður hérna og veðrið það alltaf, við verðum alltaf að ræða veðrið þegar það leikur á Íslandi og veðrið frábært
og gras náttúrulega búið að spretta svo svakalega síðast henni daga, búið svo lít og gott
já, gerum við ekki veist
sko, þetta er samt þetta er samt er það ekki bara besti völlur, hann betri er þetta ekki bara besti völlur jó, á landinu jó. Til að vera að spila fótbolta núna
Ég rætti við nokkra þróttar einn og þannig að þess að þú kemist hvergi í betri gerðugras þannig að það, við verðum að taka þeirra orð fyrir því og hérna, þetta bara mjög spennandi og spennandi leikur framöndan og hérna, íslenska liði var einmitt að labba hérna út á grasi fyrir ekki svo löngu og það bara að hefja uppbytun hérna eftir örskama stund og byrja leikur í 16.45 þannig að þetta bara allt eins
og
að vera
og að því við vorum að tala veðrið 8 gráður og sól 1000 manns á vellinum þannig að þetta verður bara stemning og það sem er líka skemmtilegt þarna að stúkan, hún ekki bara alveg á grasinu er ekki dálítið mikið nálæg þarna
Jó, það mikið nálæg og svona brött stúka þetta, hérna gæti myndast mikið stemning, það alveg klart og hérna ég held að þetta verður bara Já, ég held að þetta verður bara leikur sem að við munum munna eftir, sko. Þetta náttúrulega, þú veist, auðvitað skiptir hver leikur máli í þessari þjóðadeild og hérna, við viljum ekki vera að tapa mikið af stigum. Við erum með eitt stig eftir fyrstu tvo leikina, búin að spila við frakka einu sinni og norðmennir áttu mjög öflugan leika móti frökkum en töpuðu honum enga síður en unnur síðan Sviss, þannig að hérna, þetta verður erfiður leikur en Noreg vantar þrjá ára af kannski fimm bestu þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig það bylla í tauskor Karolina Graham Hansen sem einn besta fótboltakona í heimi því miður ekki með þér í dag ég tala fyrir sjálf, ég nú bara verið til að sjá hana á vellinum en hérna, en það sama hjá okkur að hér engin Glódís Perla sem að hefur verið svona ja, bara potturinn annan og spanhellan og sleifin og allt í íslenska liðinu þannig að hérna, það verður fróðlegt að sjá hvernig Ísland reyðir sig af án hennar.
Er ekki nóga hæfileika búntum hennar?
Jó, klart. Mm. Og ég meina nú kemur bara, þú veist, Karolínu Leifu og hérna, þú veist, Svendist Jein og fleiri. Nú þurfa þær heldur betur að stíga upp og eiga hopp leik til þess að vel eiga að fara hérna í dag og ég meina það allar fórsöndu fyrir því og möguleikar á að Ísland geti unnið hennar leik.
Íslenska þjóðin fekk hálgert kjaftsökum daginn þegar að við duttum niður í sé deildi eða heitir þetta sé deildi þjóðdeildin eða hvað heitir þetta sé riðill eða hvað er þetta?
Já, kalla mín.
Já.
Já.
Já. Þannig að er það og það gekk ekki rosalega vel sem bara leiðilegt en við verum bara að tala reyna íslensku hér og ég hef mikla trú á Arnari samt hann á eftir að hífa þetta allt saman upp þetta mun allt saman gerast.
Já.
En er þetta að setja meiri þrýsting á stelpunar að standa sig betur eða er þetta kannski bara svona ég ætla ekki að segja léttir en kannski bara gera það verkum að þær fara svona afslappaðar inn í hérna leik eða?
Já, þú veist þetta viljum við náttúrulega hafa liðin okkar í aðdeildum og fá sem bestu leiki og ég meina, þú veist, það hefur klálega áhrif líka bara á aðsókn í miða á leiki og annað þetta selur fleiri miða að vita því að þú veist Kristján Ronaldo eða hérna Þíska landslið, franska landslið með Mbappe, þú veist, sé að koma hérna til Íslands og sama hér, að, þú veist, auðvitað viltu fá sterkustu þjóðirnar, þú vilt fá Frakkland í heimsókn, þú vilt fá á Þýskaland í heimsókn, þú vilt fá þessi sterkustu þjóðir í Evrópu, þú vilt fá þær til þess bara bæði að meta sig við þær og líka bara sjá þessa bestu í heimi, ég held að það sé bara mjög mikilvægt eins bara fyrir unga yfkendur að hérna, fá að berja ædolis í augum er eitthvað sem að hérna, við verðum að setja svolítið prís á þannig að, þú veist, jú, ég myndi halda að sæti í aðdeild sé hérna, lífsnauðslegt fyrir, fyrir Ísland bæði kalla og hvernig.
Já, the game and a show.
Það verður mjög spennandi líka að sjá sko, hérna, hvaða stelpur kannski emni stíða fram þar sem að vanta fyrirlega. Hvað getur þetta nýja stjörnur komið á?
Algjörlega, algjörlega. Og hérna, til að mynda Emilía Kjær Ásgeirsdóttir að byrja inn á í íslenska liðinu sem að er stelpa sem að við höfum séð svona kannski hagmarkað af en hefur svona búið meira hlutana væðu sem í Danmörku er núna að spila fyrir Leipzig í Þýskalandi fættari 2005 og mikið efni og hún að spila 700 landslíkirinn hérna á eftir fleiri í liðinu eins og ég nefndi Karolina Lea, Hildur Antonsdóttir kemur inn í liðið eftir að hafa mist af síðasta landslíkirinn Hlín Eiríksdóttir virkilega öflugur leikmaður og svona alltaf Sveindís Stein það er, ég meina, maður í mann stað á alltaf við, en spurningin er bara, þú veist, þetta er í eina skipti þar sem ekki segja það með svona smá efa í huga, hvort að maður í mann stað sé rétt þegar á við Glódís í Perlu sem er náttúrulega bara, þú veist, hún er eitt besti varnamaður í heiminum í dag, þannig að það er aðeins meira en að segja það að það komi maður í mann stað þar, sko.
Mm-hmm. Við hefum þurftar að stráka með einu daginn. Og vanta þessu upp á yfirvörðinni. Þannig að það föstudagur, leikurinn hefst klukkan 16.45, stofan bara að hefjast í þessum tölugu orðum klukkan kortir yfir fjögur, þannig að það þetta að horfa á allt saman í lóðbeinni á RÚF, ef þú ert ekki svo heppin að vera statur eða stödd í Laugardalum, þar sem verður, auðvitað verður grillíkt yfir öllum dalnum og eftir maður. Endast heyrir í dósum opnast, það föstudagur. Þetta er svo fallegt. Við ætlum að áfram að hita upp hérna á rásinni og við segjum bara áfram Ísland takk fyrir þetta Gunnar Birgisson
Áfram Ísland
Hvað í kvöldmatinn? Bónus, allt ódýrt
Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
Við hjá Flugger trúum því að málingarferlið að vera jafn ánægjulegt og loka útkomu. Búðu til varanlegar minningar á meðan þú umbreytir heiminn. Flugger litir.
Kæru hlustendur ásar tvö. Það ansi langt síðan ég var hérna síðast. En mig langaði bara að reka inn nefið til að benda ykkur á næringaríka mömmumatinn frá Mamma Mía sem tilbúin á 20 mínútum. Þið getið með góðri samvisku gefið börnunum Mamma Mía. Mamma Mía, mömmumaturinn, fæst í nettó. Verð ykkur á góðu, elskutna mínar.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Flísavisla, flísavisla. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Ef engin eins og engin venjulegur, ekki gleyma tippa.
Pottur í stefnin í 260 miljónir helgina.
1x2, laugardagar eru langbestir.
Fiskur einfaldlega hollur og sexy. Fiskbúðin Hafberg.
Þetta síðdegis útvarpið
á föstudegi.
Do to me, do the booty, oh Rudy. Do the booty, oh Rudy. Do the booty, oh Rudy.
Now you don't know what you do to me, tootie fruity.
Já, smá tjútt hérna hjá okkur Gunnar mín og hann er að koma sem fyrir hann Sigursteinn Másson. Þetta er föstu dagur, þetta er rosa erfitt.
Já, hann er að koma sem fyrir hjá okkur, við ætlum að ræða þannig þetta er smá stund, bara alls konar.
Já, alls konar. Þess að glæpa fíknast til dæmis.
Já, þú vil meina þetta sé fíkn á háustígi.
Það er gaman að spyrja þessu nokkra spurninga um þetta allt saman en hann áttúrulega komið með þessa seríu aftur í gang.
Já.
Eða
Ég veit að við erum sjúkjaðar.
Já, það bara þannig. Brósum við sælt. Eitt lag.
Eftir fjögra dag á voni og skamminn mondiði kem ég aftur heim til þín aftur norður heim til þín eftir átta daga á aftur heim til þín kem að sunnan heim til þín en ég næ svo illa áttum og ég fer svo oft af leið ég fer svo oft af leið eftir 16 daga sorgi og sálega
Leiló, smá country.
Aftur heim til þín.
Aftur heim til þín.
Það eru lengur að keira heim til einhvers akkvart núna.
Já, ég myndi að halda það. Já. Ég setni bara umferðinu og það svo gaman verið henni.
Já, þá líka bara lísnöðsilegt að hafa eitthvað skemmt til þetta hlusta.
Jú, jú, emmitt.
Og við erum að reyna að vera hér til þess að steyta fólki stundi, þess að meðan það er. Og við erum komið góðan gest.
Heldur betur. Sigursteinn Másson, verstu velkominn.
Já, þakka ykkur fyrir.
Þetta svona rödd sem allur kannast við og þú, ég sagði og horfður á mig og hérna, þegar ég sagði að voru glæpa fíkil til að leifa þar að svara, ég var nú kannski að grínast en þú hefur ekki mikinn áhuga á glæpum eins og sko, ég ekki haldin neittni glæpafíkn allavega held ég og ég ekki glæpafíkil bara svo að það sé alveg hreinu hér í upphafi sko, já, nei, ég hef ekki þetta raunin alveg gríðalegan áhuga á glæpum, ég finnst að vera mjög mikinn áhuga á svona mannlegri hegðan, mannlegri breytni, hvernig fólk bregst við afbreiðilegum kringumstæðum, það finnst mér mjög áhugavert og spennandi að stúdra en ég hef aldrei verið sérstakur áhuga maður um glæpi
En þú leiðist einhvern veginn, hvernig leiðist þú þá út í þetta sem að þú fórst að gera?
Ég finnum alltaf bara 20 eitthvað ára þegar að fyrstu þættirnir eru gerðir með þessu formati sem að síðar öllu.
Já.
Þá voru þættirnir gerðir með svo guðmundamálin. Og þannig að svona bara, þið viti hvernig það sko, einhver byrjar að syngja og það gengur upp en og heldur því áfram.
Varst þú veist, í þennan tíma, varst þú að búa þá til þættina eða varst þú bara, þú veist, röddin, þú veist, eða já, varst alltaf í framleiðslu?
Í fyrstu þættinu, ég var þá semst framleiðandi framkvæmdastjóri, handritshöfundur og allt þetta, auðvitað með mjög góðu fólki með mér, við vorum tveir handritshöfundar og þetta var hópur af fólki og maður fórnast í hausinn með yfir því, sko. En svo það sko, en svo hefur maður auðvitað lært í gegnum tíðana og þetta hafa verið mismunandi framleiðendur og mismunandi samstarfsaðilar sem að ég hef verið með og nú ég að vinna þetta með fyrirtæki sem heitir Content þannig að hérna, já, þetta bara hefur verið allavega sko
Og þetta Guðmundur og Geirfinnsmál, það hefur auðvitað svona fylgtir svolítið En þú þarna, 20 ára gamall, hvers vegna brann þetta á þér?
Já, sko, ég var náttúrulega fréttamaður. Ég byrja mjög ungur sem fréttamaður. Ég bara 21 árs þegar ég komin eiginlega kafi fréttir og bara hætti háskólanum vegna þess að mér fannst vera miklu meira spennandi að vera á vettvangi. Þannig að svona, maður dettur einhvern veginn þannig inn í þetta, sko, örlögin taka völdin og maður svona fer með. Og eitt leiðar af öðru og þegar ég hætti á stöðu 2 að þá svona er ég að vinna þessu Guðmundar og Geirfinnsmáli er að rannsaka það og svona alveg verður við gerna það, ég var alveg gagntekin af því máli það komst ekkit annað að hjá mér í raun og verið 2 ár heldur en það þannig að svona það mismunandi hvernig þessi mál námanni það til dæmis eins og núna þessi þættir sem eru núna á símanum premium að fyrstu 2 þættirnir eru hér svo kallega skarfaskersmál það að segja slys á skemmtibáti sem að verður í september árið 2005 og 2 deyja í slysinu og þetta er svona með óhugnanlegri sakamálum verði að segja sem að ég hef skoðað og fjallað þau eru náttúrulega mjög mismunandi öll eru þau erfið öll eru þau þannig að það fullt af fólki sem áum sátt að binda þessum málum sem ég erfitt með þessu upprifjun og ég fullt að samúð með því en leið sko að þá gæti ég þess að fjall ekki mál nema þau eigi erindi við almenning, þetta séu opinber mál sem búið er að dæma í þannig að það er að upplýsingar eru aðgengilegar en svona þetta mál, þetta skarfaskersmál er í rauninu alveg sérlega óhugnalegt og ýmsir lausir endar ennþá í því máli og málið síðan sem ég fjallaði og kom út í gær, þátturinn sem kom út í gær er síðan allt annars eðlis þar er svona verið að fjalla jú, hörmulegt mál mann drápa á nektardanstað og en það mál í rauninni snýst að veruleiti líka hvað gerðist í framhaldinu sem var það að landsréttur var eiginlega bara beinlinni stopnaður í framhaldi af þessu manndrápsmáli Þannig að ég svona fjallum það hvernig það gerist að svona meiri háttar réttarfarsbreyting verður á Íslandi út af einu tiltegnu sakamáli.
Já, þetta er spennandi.
Þú talar um aðgengi sko líka bara þegar þú færð hugmyndi að gera kannski þáttum með eitthvað mál og bara emmitt og talar aðstandendur og annað. Er þetta ekki svolítið náttúrulega misjæmt á milli mála? Hvort fólk sé til í að tala
Mjög, og stundu snýst að það kannski hversu langt er síðan að viðkomandi mál áttir sér stað. Auðvitað náttúrulega tími læknar ekki öll sár, alls ekki, það er ekki þannig. En það er kannski enn viðkvamara þegar þau eru nær okkur í tíma. Stundum er það líka þannig að mál eru bara mjög óuppgerð af hálfu aðstandenda sem að svona kannski hafa á sínum tíma, já, einhvern veginn ekki gert málun upp, getur við sagt Nei. Og þá getur það oft verið erfitt að svona rífa plásturinn á sárinu og það er ekki gróið þannig að þetta er
þetta er alls konar, en þá skiptir bara máli held ég að gæta þess eins og ég segja það verður fyrstalega eiga erindi við almenning ég verð að hafa eitthvað sem að bætir við málið að það er að segja einhverju upplýsingar sem ekki hafa komið fram áður og svona og já, gæta þess að fara vel með mm-hmm.
Hvað eru margir þættir í þessari seríu?
Þetta eru 6 þættir eins og síðast þannig að þeir verða núna út apríl og þetta eru mjög ólík mál mm-hmm. Og eins og segi sko verandi ekki glæpa fíkill að hérna þá finnst mér sko spennandi bara að skoða mál sem að hafa mjög ólík element mm-hmm. sko bara mjög ólík element til dæmis eitt máli sem að verður er hérna óslíðar út af aksturinn sem að í rauninni væri ekki svona kategóris sem glæpamál eða sakamál nema bara vegna þess að það var skaðabótamál sem var hluti af því máli og ég veit ekki hvort þið munið eftir þessu máli þetta er svona dularfullur út af akstur sem á sér stað 1973 og einn finnst látin í brekkunni nokkur síðar en það er mjög margt sérstakt við þetta mál og sérkennilegt þannig að það má segja kannski að ég sé frekar að reyna að velja svona sérstæð og sérkennileg mál mm-hmm. heldur en endilega bara einhver svona svakalega dramatísk mál mm-hmm.
En sko, getur þú lýst fyrir hlustendum bara hvaða undirbúningu fer í hvern og eitt svona þátt sko, hvert og eitt svona verkefni
Sko, það mjög mikið vegna þess að þegar þið sjáu kreditlistan og þáttunum að þá eru örugglega 50 mann sem að koma að þessu hverjum þætti þannig að þetta er ekki hrist alveg fram úr erminni og það er þessar líka leiknu senur sem að kosta mikið og margir fyrir að koma að þannig að og svo eru þetta náttúrulega efnisöflunin sjálf sko, fyrstu mánuðinir fara náttúrulega bara það fyrstu vikunar bara er raunin að gera sér grein fyrir því er þetta mál sem að hentar að vera tekið fyrir og oft hætti yfir mál það mjög oft sem að ég kemst bara þeir niðurstöðu einhverstaðar á leiðinni að það uppfyll ekki svona þau skilirni sem ég sett fyrir umfjöllunum
Þetta verðist að með þetta vera rosa klassist þetta er alltaf vinsælt þegar hérna, þetta er byrt þetta efni, er það ekki?
Jú, þetta er ofbáslega vinsælt og hérna það hefur komið mér óvart í gegnum tíðina líka bara sama hvaða miðl það hefur verið hvort það hefur verið Storytel eða hér Rúf á sínu tíma náttúrulega eða núna Símin að þetta er alltaf verðist vera jafnum vinsælt og þetta er ég bara mjög ánægður og þakklátur fyrir það En það líka setur pressu og ábyrða mínar herðar að gera þetta vel.
Og haldið svo áfram.
Já, skulum sjá til.
Er ekki planin það? Hvað er fram? Er það þessi sex þættir og ertu eitthvað grúski ykkur frekar einhver öðru og meiru? Það er alltaf einhver mál sem komur upp hann.
Ég get sagt ykkur það hér bara í trúnaði.
Já, algjörlega.
Að sko að ég byrjaði að skoða nokkur mál mm-hmm. Svo erum bara komið í ljós svona ákvaða plattformi eða hvar og hvernig mm-hmm. Það verður allt saman fjallar mm-hmm.
Já,
hérna Spennandi, ég veit svo segi, það er allt spennandi
Já, það er allt spennandi
Sigursteinn Másson, takk fyrir að koma til okkur í sítiðis
Kæra þakir
Og gangi ég vel
Takk
I ain't
Ísan iðnaðarhurðir og eldvarnarhurðir. Þýskæði, Blófaxi, Bæjarflutt 19.
Stæsti pottur allra tíma stefnir í 160 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Mannakorn í Háskólabíói síðasta vetradag. Örfáur miðar eftir. Nánar inn á tix.is/mannakorn.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Mattaresist og mattmálningin frá Sikkens með innbyggðri blettavörn, frábærri þvottheldni og rispuþoli. Veldu betri málningu. Sérefni, Dalvegi.
Málshátt eða miljón? Háskaleikurinn komin á fullt. 20 hefnir spilarar vinna heila miljón hver laugardaginn fyrir páska. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Hann mættur, nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Zubi, zubi, zú.
Rafrænt gjafakort kringlunar frábær fermingagjöf. Kringlan af öllu hjarta.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Það er svo brjála að gera þetta hjá okkur, Friðrik, að við höfum, jú, við höfum alveg tíma fyrir tónlist, en ýmislegt annað líka.
Já.
Nú komið að svona óformlegum dagskáli sem við erum stundum með sem er Íslendingur nokkar í útlöndum og að þessu sinni það ákvaða við að hringja til Belgíu. Þar nefnilega góðkunningi okkar sem að heitir Kristinn Guðmundsson og hann já, minnstakosti áhorfandi rúf og góðkunnur sem sóðkokkurinn, ég kalla alltaf sóðkokkinn, það er minnst að geggja.
Sér sóð?
Sóð.
Já, ég var þetta að hugsa, ég er þetta rétt.
Sóðkokkurinn, ég geti þetta alveg sóð, sóðkokkurinn. Hæ Kristinn.
Hæ, mér við sóðkokkurinn reyndar alveg
helviti kokk
líka, sko.
Já, það er
svona aðeins, þetta er þetta bara eitthvað, þetta er Friðrik Ómar hérna með mér, sko, þetta er bara svona, hann er...
Já, akkur föstu dagur og svona.
Já, algjörlega.
Galsi í hópnum, sko. Hvað segirðu, Kristi minn, þú ert stattur hvar í Belgíu?
Herra, ég stattur í Ardenne í Belgíu, suður Belgíu, í sól og bara sumaril. Ég bara sé eftir að hafa ekki pakkast upp hugsum.
Já.
Ertu
sem þetta? Ég ekki að djóka með þetta.
Ertu á ferðalagi þá þar, núna?
Já, við erum á smá ferðalagi fjölskyldan svona aðeins að leika okkur hérna í suður Belgíu. Vorum henni í hella skoðun áðan og eitthvað svona finnir í sko.
Hvað það segja? En hvað, fer maður bara í ferðalagi í Belgíu í byrjun apríl og það suður á bóinn og pakkar ekki stuðbúsum?
Já, ef ég væri sko, ef ég væri ennþá Íslendingur sem, þú veist, það var tæft á það hjá mér að ég sé Íslendingur ennþá.
Látt ekki.
En hérna, þá hefði ég pakkað stuðbúsum, En út af því ég orðan svo mikill útlendingur að þá ákveði ég að gera það ekki.
Það skil, þú þarft svolítið meira til heldur en bara áttast þegar hita og vera komin í stuttur á bólin.
Og sól bara, já, aðeins meira sko. En þetta, já, bara ég hefða gott sko, ég ekki að reyna að vera leiðlu við ykkur íslendingana en vorið komið.
Já,
það á hreinu.
Vorið komið, og hver er hitin hjá þér akkurat núna, veistu það?
Nei, en svona meða við hvernig þetta var í dag, þá myndi ég alveg segja gott Íslands sumar, sko.
Þú veist,
bara sírabóla við, sko.
Já, þetta er alveg flott.
14 gráður.
Ég fólk ber ofaninn, sko, núna í dag, sko.
Það er ekki amalegt
að sjá fólk. Nei, gott. Við finnum reyndar, sko, hérna heima, það voru loftinu, sko. Það mikið talað það. Og það stemning.
Ég frétt af því, sko.
Já,
ég var á fundi í Íslandi í morgun og þá varum eitt, hérna, tala um það, það voru værið komið bara.
Já, það voru grillað í hverjum einasta garði í kvöld held ég hérna á klakkanum.
Já,
já, en hvað, tölum að þessu það, hvað ætlar að gera þarna helgina? Ertu hellaskoðun búinn, þú ekki með stuðbussur, á bara að lifa og njóta og fá sér gott að borða?
Já, það svolítið planið sko, bara. Við hérna, erum hérna með portugalska fjölskyldu okkar líka sko, að þegar kona mín á bróðir sem í Portugal, þannig að Þetta með svona portugalsku og svissnesku ífafa því að konan hans svissnesk, þannig að þetta allt voða flókið, sko. Þannig að við erum svona reyna að koma öllum þetta matseðunum í einn matseðil. Það er okkar svona plan þessa vikuna.
Og ert þú að stjórna þessu þá samt eða?
Nei.
Þú heldur ekki utan þetta?
Já, þessi svissneska, við stjórnum þetta saman, við tökum dag.
Já.
Já, er hún jafngóð kokkur þú?
Já, ég sko, það allir betri kokkar en ég, því ég náttúrulega bara sjónvarskokkur. Það þarf ekki að vera góður kokkur til þess að sjónvarskokkur.
Nei, bara lúkka vel.
En já, þannig að, þú veist, þannig að þetta þarf bara að líta vel út, sem ég kannski gerði ekki heldur í þáttunum mínum. En allavega, það hérna, sko, hún mjög góður kokkur, sko, verði ég að segja.
Já, hvað
hún gefur mig góða samkeppni.
Eins og að því að núna það er föstu dagur í okkur og það er galsi og við reiknum alveg með því að einhverju íslendingar sé að fara að henda hamburgurum og grilli og svona þetta er og einhverju með steik og já, bara að gera vel við sig. Hvernig er föstu dagur í Belgíu seinni part? Er fiðringur í Belgum svona á föstu dags eftirmiðdugum eða eru þeir bara voðalega rólegir?
Já, sérstaklega það er svo þetta er náttúrulega sitt teraskið. Sem því er að fara á terras sko, og fá sér smá. Þannig að ef sólin komin út, það þarf ekki eins mikið hita og núna, sko, það bara smá sól, má með sér vera bara kuldi, bara íslenskt vor, og þá þau komin út á terrasuna í sko, bara mega spenning. Sko.
Já.
Það sko gíkast spenningur í Belgíu núna, sko, að þetta sé bara að gerast.
Já, og hvað er fólk að fá sér á terrasunni?
Þetta er svona Aperol Spritz og einhverju svona duvel bjórar sem nú kannski ofmennast í bjóri í heiminum held ég í Belgíu allavega og þú veist, þetta er bara venjulega rautt og hvít og svona
Ostar og eitthvað svona
Sýði núna sko
Ostar og svona
En þú veist, já og svona eitthvað svona lítið barsnakk, þeir eru ofn með svona ost og með hérna svona hvað heitir það, selleri í salt sem er dýfa bara svona venjulegum gáta á stúti, það rosa gott sko.
Selleri í salt? Ertu með uppskrift
að þessu? Salt. Ég hef ekki fundið þetta á Ísland.
Nei,
ég hef ekki fundið. Sko, en ég held að við getum þess að alveg nota bara aromat í stað.
Já, þetta sést bara, þá myndir við ertu þá að mæla með því að við tökum gáta ástin og skerum hann í teninga og dýfum honum í aromat?
Já,
þetta er neyja hafnunni, þetta getur alveg verið gott.
Ég held það sko, ég hef aldrei pröfað þetta, ég bara er að hugsa þetta núna sko.
Já,
ok, þetta er að fæða spara benni.
Þetta er flott, ég var nefnilega Kristín búin að segja við hlustendur að við myndum aldrei sleppa þér í þann aðan svo myndir eitthvað tala mat við okkur og einmitt koma með okkur hugmyndir og núna er örugglega fólk bara að taka uppbeigju til þess að fara í lágvöruverslun til þess að kaupa aromat.
Kammenbert í aromat, já, þetta er skemmtilegt hjá okkur. Gáta, já, ég skil, ok.
Gáta, já, gáta.
Eitt og að sem ég hafa, sko.
Já, þannig að það er allavega það sem að þú myndi þá hvetja Íslandega til að prófa í kvöld og svo bara svona fara á terrasuna og kannski hafa það huggulegt.
Margilega.
Já, en svo vorum við náttúrulega bara, við vorum að klára að borða, sko.
Já.
Ég get sagt ykkur hvað við vorum að borða, sko. Við fórum hérna á eitthvað sem heitir frítur. Og það eru bara, þú veist, við vorum að borða þetta bara franskar. Það var kvöldmaturinn okkar í kvöld, sko.
Bara franskar?
Já, ég fekk mér eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona snakk með, þú veist, það eru svona ostabaka, sem er svona eitthvað djúbstikk, svona ostastikki eitthvað, og hérna frikandel, eins og við kallaði, sem er eitthvað svona afgangs, svona uppsóps, hérna, uppsópskjöt, eitthvað, sem við búið að blanda. Þetta er eitthvað bara kjötfass, djúbstekt kjötfass, til þess.
En eru franskarnar ekki góðar í Belgíu?
Jú, það er endislega, sko. Bara og maður getur næst í að fara hvert sem er, sko. Þannig að franskarnar eru númer eitt, sko. Hitt eru henni, sko, sætisinn, sko. Ef maður fengið sér hambúrgara með, hann er aukað til.
Þetta hljóma vel.
Já, þetta hljóma vel.
Við ætlum að hleypa þér bara aftur til fjölskyldunar, Portugalans, Svissarans og Belgans. Og ég veit að gott kvöld í vændum. Það bara þannig, Kristín.
Það verður stefningi. Ég meitt súr öl í ískapnum heima sem ég ætla að opna á þér.
Ó, það hljómar agalega, en ég... en ég veit þú ert sérstakur áhuga maður það,
já,
það er bara flott. Kristín Guðmundsson, sóðkokkur,
sóðkokkur.
Nei, ég sagði sóð,
þér heyrist,
það bara, nei, stundu kemur geð hjá mér.
Þið heitir hvað sagði. Já,
takk hérlega fyrir að vera á línur hjá okkur og við bara sendum bestu
kveðjur
til Belgíu.
Já, það bara svo leys.
Já, takk fyrir, ég hérna beðið heilsa heim og bara takk fyrir að hringja.
Já, við skilum því. Tullu.
Takk.
Tullu.
Friðrik Ómar, Gunnar Dís og Hrafnhildur Halldórs.
Þetta síðdegis útvarpið.
Á föstudegi. Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástföð.
Já, er þetta ekki brunalið? Ég held að segja mig þá. Kæra vinna, Maggi Kjartans. Alveg örglega. Mastu getur þessu? Jú,
ég hef heyrt þetta.
Já.
Ég ekki að setja þetta alltaf ásamt.
Nei.
En hérna. Ég þakklátt fyrir að þú skuli gera það
já,
hérna.
Já, þetta er Maggi Kjartans sem syngur þetta. Já. Alveg bóðið þetta. Já. Það bara svo leis.
Já, við vorum bara að leggja á hann Kristinn sem að er búsettur og staðsettur í Belgíu.
Mm-hmm. Og verið komin á stöpustuna þann úti
ég hefði bara valla verið í fötum
já, það verið gott svona íslensk sumarveð það ferðum samt eftir því hvort þessi Reykjavík fyrir norðan, eða austan
er það?
Já, gott íslensk sumarveð á Íslandi fyrir austan eru 23 gráður en í Reykjavík er það svona 17
já
Það nú eiginlega bara þannig.
En við erum ekkit í fötum alveg sama hvort það er.
Nei, það svo sé ekki.
Þá erum við bara fagna.
Já, en leikurinn er hafin.
Leikurinn er hafin, Ísland, Noregur, í Laugardalnum og annað vildi nú sveindist eins og hendi sveindist mér.
Já, það er 0-0 en þá 10 minntur búin að leiknum.
Já, og þannig að þetta er spennandi, við erum ekki búin að fylgjast mikið með þessu, ég sný baki í þetta.
Nei, og við erum bara líka að vinna. Þetta er hendi.
Já, það var hendi.
Já, það bara
greinlega. Samkvæmt okkur erum við auðvitað að vinna. Við munum að sjálfsög gefa hérna alltaf stöðufærslu í leiknum þegar eitthvað gerist.
Já,
Þannig.
Já, ég ætla að renna yfir þetta þegar við vorum að tala veðrið. Ég ætla bara að tala svo sunnudaginn.
Mm-hmm.
Suðaustan og sunnan 3-10 og súldið að daldur rigningu við köflum en bjarta mestum landið norðaustanvert bætir yfir suðaustan og vestan til seinnipartinn hiti 4-13 stig og hlýjast á Vesturlandi.
Já.
Það nefnilega málið. Það er alltaf svo heitt þar.
Það mjög heitt þar. Já. Ég hef dvalið mikið fyrir austan en það ég að austan. Það er alltaf gott við þetta. En við ætlum að fá hérna tilkynningar og og fréttir mm-hmm. og svo það verið mjög gestkvæmt hjá okkur hérna á næsta klukkutíma
og gaman
þannig að, og svo er það þjóðasjálun auðvitað fyrir lok þáttar þannig að þið með ekki fara neitt yfir að halda honum að hlusta
Edda Björgvinsson eftir
og hún frú Ísland
og hún frú Ísland
og Manuela
Lindreshús Lindreshús hísi.is Nýsending Ný sending af buxum, jökkum, jekkafötum og pólobólum verslun Guðsteins. Mömmur, pappar, ömmur og afar páska ekki að leit við grásleppiskúran á ægisíðun á morgun klokkan 14. Allir eru velkomnir félag sjálfstæðismanna. Helgar tilboð, Íslands kryddlegi nautaribbæ og í Iberico grísanakki melabúðin. Endurnýting og einstakar flíkur, kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Vöðlupakkar á vortilboði, það opið alla helgina, veiðihornið, síðumúla 8.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Hörku planka hardparkett og lúksus vínilparkett. Mikið úrval og gott verð. Birgisson Ármúla.
Verið velkomin á vorgleði í Garðheimum helgina. Góðir gestir, frábær tilboð, fræðsla og ráðgjöf. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
Þú finnur bílinn hjá Bílalandi. 100% rafbílar, hybrid, plug-in hybrid, bensín og diesel. Komdu og gerðu góð kaup á yfirförnum og ástandskoðum bíl. Bílaland K7, Krókási 7.
Spurningavagnar. Maskína. Það gott að vita.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Byggjum á fjárhagslegri heilsu. Taktu fyrsta skrefið og hlúðu að þínum fjármálum til framtíðar. Íslandsbanki.
Skemmtilegasti feluleikur ársins framundan. Hvar leynist góu ekki þitt?
Á MG-dögum Bílalands bjóðu við úrval af nýlugum MG-rafbílum á heillandi verði. Auk þess sem klippikort í þvott og bón fylgir þeim öllum. Komdu og skoðaðu frábæran MG-rafbíl fyrir vorið. Bílaland K7, Krókási 7.
Páskaegg, páskalamb, páskasnakk, páskapasta, bara páska allt. Krónan, til í páskana.
Halló páskar, skíði, menning, skemmtun. Hvar verður þú páskana? Halloakureyri.is Þægilegu bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚF, klukkan 5. Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Hæstiréttur synjaði í dag beiðinu að áfrýja dómi landsréttar í svokölluðu vatnsendamáli. Kópavogsbær þarf því ekki að greiða rúmlega 5,5 miljard króna vegna eignarnáms á landi úr vatnsenda árið 2007. Héraðsdómur Reykjanes úrskurðaði árið 2023 að Kópavogsbær yrði að greiða eignarnámsbætur ásamt vöxtum og skaðabætur vegna tapaðra árlegra leigutekna af 300 lóðum undir sérbýli við vatnsendamáli. Til Magnúsar Péturs Hjaltested. Hann tók yfir rekstur málsins þegar faðir hans fyrrum ábúandi jarðarinnar á Vatnsenda féll frá. Landsréttur sýknaði Kópavogsbæ í febrúar og hæstiréttur synjaði í dag beiðni Magnúsar Péturs áfrýjun á þeirri niðurstöðu. 12 létust þar af 3 börn í skotflauga árás Rússlands hers á Kryvyi Rih, heimaborg Volodymyr Zelenskís forseta Úkraínu í dag. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Mengunaróhapp sem varð á Reyðarfirði í fyrradag þegar sement gaus upp úr sílóum við löndun var hvorki tilkynnt til mengunar eftirlits umhverfis og orkustofnunar né heilbrigðis eftirlits Austurlands. Fyrirtækinu sem rekur sílóin ekki skylt að vera með starfsleyfi frá þessum stofnunum og ekki undir eftirliti þeirra. Talsvert af sementi fauk yfir báta og bíla í smábátahöfninni, dæmi að bíla eigendur hafi ekki vitað að grá skána á bílum væri sement. Efnið getur skemmt lakk og jafnvel rúður sé það ekki þvegið af með réttri sápu. Breski leikarinn Russell Brand var ákærður af Lunduna lögreglunni í dag fyrir nauðgun og fleiri kynferðisofbeldisglæpi. Málin tengjast 4 konum og ná til áranna 1999 til 2005. Í tilkynningu saksóknara segir að umfangsmikil lögreglurannsókn hafi farið að stað eftir að heimildarmynd Brand var sýnd hausti 2023. Út frá henni var ákveða ákæra hann fyrir nauðgun og önnur kynferðisbrot. Lögreglan segir rannsóknina enni í gangi og býður þau sem hafa einhverjar upplýsingar málin að gefa sig fram. Brand var nokkuð vinsæll uppistandari í Bretlandi áður en hann hóf leikferil í Hollywood í Bandaríkjunum. Síðustu ár hefur hann verið með YouTube rás þar sem hann hefur verið sakaður að dreifa ýmiskunnar samsæriskenningum. Guðmundur Kristjánsson fórstjóri Brims HF var kosinn formaður samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og aðalfundi samtakana í Hörpu í dag. Hann tekur við af Ólafi Martinssyni sem hefur verið formaður undanfarin 5 ár. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á föstudegi.
Vorið hér fuglaflört Almanda blóm spretta ört Heiðrikan blá Haflöti á Hamra til svört Börnin það breyða á leik Brennir á grillinu steik Að tjöldum og sjá Svarta kom á Í síðasta leik Voruður hér
Vorið er komið fyrir vestan, segir sagt hér.
Já, ha. Það er nefnilega svolítið þannig. Það er, ég er að lesa hérna það og ég er enda búin að segja það áður. Það er sögulega stór pottur í lottóri núna.
Já.
Já, hann er sögulega hár og raunar munar heilum 21 miljón. Hann munar 21 miljón króna.
Býttu, hvað eru að tala með heldina?
Á áallari vinningsupa nú og þeim potti sem að áður átti metið.
Já.
Það búist við að potturum verði 160 miljónir króna.
Íslenski lottópotturinn?
Já, hann er sjöfaldur.
Hei, hvað er, hann er ekki gengið út hvað lengi?
Hann er sjöfaldur, ég var að segja
Já,
það.
Já, já.
Hann myndi því að það
hann er ekki gengið út í
sjöfungur þetta er að verða á sjöfunda viku þannig að þetta verða 160 miljonir hver er ekki tilbúin að taka á móti því segir Halldóra hérna María Einarsdóttir, markastjóri íslenska Gespar og fyrra meti var 139 miljonir króna en í síðustu viku var hæsti vinningurinn 112 miljonir króna þetta er mjög mikið Friðrik.
Þetta er sletta pening
Ég hef ekki þá mótið að fá þetta
Ég, hvað myndir þú, þú myndir bara eða sem einhverja vitleysu konar eða ekki
Er það?
Þú ert alltaf að panta ykkur föt á netinu og segja frá því
Já, en ég meina, það alltaf erfitt að panta föt fyrir 160 miljónir
Já, ég gerði náttúrulega, hérna, talandi á því að segjast þetta var hann hjá gróðan að, hérna, hann er að gera þetta spænandi annað verkefni sem að sem við því hvort með ég segja algjörlega frá en ég alltaf hann ég lenti því að ég gaf náttúrulega upp svo fræktur auðvitað pinnúmeru mitt á netinu því ég var að kaupa föt erlendis frá
Þú hefur þetta bara lent í glæp
Ég lent bara... í glæp, já, algjörlega og það er sko, talandi um að panta föt á netinu og talandi um já, talandi um að sko eyða svona miklum pening
já.
Ég var bara að kaupa einhverja þrjár peysur og reikningur var 380 skall af því að, já, ég gaf upp pinnúmeri mitt hérna, þegar ég átt að fá vöruna afhenda þá var ég beðin að hérna, fylla upp frekari upplýsingar og fekk alveg ofsalæti þegar voru svo góður í svo gerðugreindin og allt þetta sem forrit að þetta bara eins og þetta séu fyrirtæki sem þú ert að kaupa af nú eða pósturinn eða, eða eimskipi eða hvaða er sko
Hvað kostu peysurnar upphaflega?
Upphaflega? Þetta átti kannski heldin að vera kannski ykkur 30.000
Já,
meðlum við, hvað svo leis
Tíu skall peysan
Já, eitthvað svo leis
Hinga komin
Mjög fína peysur En ekki alveg þarna 380 skall eða 70 hvernig þetta endaði sko
Já
Þetta var blóðu svona rétt fyrir jólin
Og þú, af því að þú gefur upp pinnúmerið þitt
Já, þá... fjóru sinni mjög röf Skilur þú
Þetta var svona býtu En býtu var alltaf að vera býðu aftur og aftur Eða var þetta svona býtu
Ég kom bara, því miður fóruð ekki gegn gerði þetta aftur, dyrlilililu og þetta var bara þannig, og ég sat þarna fyrir utan, mann ég, og ég var bara þú veist, þetta var í miðri jólaösinni þarna utan, sko, staðin sko, máliði það að þetta, þeir eru svo svakalega góður í þessu, að ég fæju morgunni staðfest eitthvað því að varunin komi til landsins frá póstunum svo kemur bara hérna herði til þess að ná í vöruna, bara eftir klukkutíma eða eitthvað þá eru þeir búin einhvern veginn búin að finna þessa slóð og eru komnir inn í sendinguna mína. Þannig að ég sit bara upp fyrir utan og þú veist hvernig þessum að panta, maður svo spenntur að fá þetta. Passa ég í þetta.
Alveg, veist,
allt þetta fæst hvergi annars þá í Íslandi, æðislega flott.
En byrju, siturðu fyrir utan